Programu eno ekutusibwako emikwano n'abakolera awamu n'obuweereza bwa Joyce Meyer.
Bameka kumwe abasaba. Kale bameka kumwe abandi yagadde sala za muziddibwemu. Kale kati ngenda kogala namwe kati ni ku ngeri ebigambo bye twogera nga tusaba. Muna byejendaga engeri ebigambo bye twogera nga tusaba gye bikosa esala zaffe. Nina obugambo bwemadde nkose ennaku zino obugamba nti saba oyatule. Tosabira mwana wo kulokoka ate bw'ogenda ku lanchi ne Sister Suzi omugamba ate omwana ha nti agenda kusigala ku njaga agende ne mukomera. Saba era oyatule. Saba nga oyatula. Isaya 5:8-9. Kwegamba singa awulidde naddala mu abawulidde bino ebintu mu maaso go wandigambye nzeyo sijja genda. Naye olaba okyetaaga era nange nkyetaaga. Mukama nkutteko nnyo mu ngeri y'amaanyi olw'ebigambo ebiva mu kamwa kange. Nina gwe nagambye haana kano nange kagenda kunkwatako. Nvudde wala era sinatuukirira mu kino. Naddala ffe aboogera ennyo. Naye nammwe abasirifu muyinza kuba nga temukyogera naye nga munda mwekiri. Mulina obuboozi bungi obwo munda obulina okukyuka. Amiina. Era njagala nkyuke. Njagala wabeerewo enjawulo. Nkaddi esikyalina budde bwa kwonoona. Njagala nfuna obuwanguzi. Kwegamba ekyantwaliranga emyaka 5 okufuna obuwanguzi kati njagala nkifune mu nnaku 5 zokka. Sangala kwetooloola bwetoolozi. Kye njagala njagala Mukama andage amaanyi agali mu bigambo byange kwegamba ntye Katonda okulaba nti soogera bigambo bigenda okuleeta nze oba abampuliriza ennyiike. Era ekyo Katonda yekka ayinza okitulaga. Era gwe oba owulira nti tokyetaaga nze tuulawo nsaasire. Nze ŋŋenda kukyebuulira kubanga nze nkyetaaga. Amiina. Isaya 5:8-9. Isaya 5:8 essuula y'ennyuma. Kubanga tibuulira ebisanyusa Mukama n'ebitamusanyusa. Naye neyeeteeka essira ku ssaala enziremu n'ebigambo by'omukamwa kaffe. Awo mujja kukoowoola era Katonda ajja baddamu. Mujja kukaaba era ajja kugamba nze nzuuno. Bameka kumwe abaanika agadde ako. Singa buli omu gamba singa. Singa mujjawo mu masekkati gammwe ebikoligo eby'okunyigiriza. Okusonga olunwe n'okusoomooza eri abanyigiriziddwa n'abatya Katonda era ne mujjawo buli ngeri y'obulimba obukambwe n'enjogera etali ntuufu. Kwegamba Katonda atugamba mba mwagala nziremu bwe mukoowoola mwagala essaala zammwe ziddibwemu mu bwangu. Kati ebi bino bye mulina okukola okufuula essaala zammwe ez'amaanyi. Nakola okusalawo November ne December eri ewedde nti nja kusaba okusinga nga bwe mbadde nkola. Naye ekyo tekitegeeza nti buli ssaawa ndi ku maviivi buli ssaawa nti naye ensonga y'okusabira bwejja ngisabirawo. Kwegamba nga ndaba nga bwe nsaba nsabira mbagirawo n'essaala eza buli kika kusinza, kwebaza, okusaba, okwegayiririra ku balala era njagala essaala ezo ziddibwemu. Saagala kwewaayo eri kintu ekitangasa ate nga tekinzimba. Kwegamba nga ngenda kumala bumazi budde bwange. Era nzikiriza nze nga nze era ngenda kugabana nammwe nze kyenfunamu. Nzikiriza nti Mukama ankutteko nnyo mu ngeri ey'enjawulo ku nsonga ey'ebigambo ebiva mu kamwa kange kubanga bwe mba ngenda kweyongera okusaba era nfuna okuddizibwamu okw'amangu alina okundagana oludda luli nalwo. Era sikiriza nti nkyalina ekizibu nnyo n'omumwa gwange nga bwe nnali naye ekizibu kyonna kinene nnyo okukisigaza ne tutafaayo ntukiyina. Kati tugenda kwogera mu ngeri ey'obulamu obwa bulijjo ebintu by'osobola okukola n'omumwa gwo n'ebintu by'otasobola kukola na mumwa gwo. Tugenda kutandika n'ebitalina kukola. Ekisooka kye tuyinza okusaba Katonda kwegamba atuyambe okukitegeera buli bwe tukikola era nze ndowooza ekyo kifo kirungi eky'okutandikiramu. Mukama buli w'ondaba nga nkola kino nnyamba ontegeeze era bw'onannyamba n'ontegeeza nja kulekeraawo. Toyeza chikola katonda nga takuyambye. Naye bwatutegeeza n'atuwa ekisa, tuyinza okwagala okwagala kwe n'amaanyi tulekeraawo. Kye tulina okusooka okukola kwe kulekeraawo okwemulugunya, okwekkaanya n'okusalira abalala emisango. Tuyinza kwemulugunya ku mulimu gwo, tuyinza kwemulugunya ku bosi wo, tuyinza kwemulugunya ku motoka yo, oba ku nyumba yembi, oba n'ekintu ekirala kyonna gwe ky'otayagala. Oyo mwami gwe wasabira, abo abaana gwe bagamba Mukama akuwe. Abayisirayiri beetooloola emyaka 40 olugendo olw'ennaku 11 zokka. Kya nnaku. Era emu ku nsonga eyasinga okuleeta obuzibu kwemulugunya. Mu kifo ky'okwebaza nga beemulugunya. Mu kifo ky'okwejjukiza n'okulagula ebisuubizo bya Mukama, beemulugunya ne bayomba. Beemulugunyanga ku Musa, ne beemulugunyanga ku Katonda, ne beemulugunyanga ku mmanu ey'amagero eyava mu ggulu n'etonyanga enkuba. Nkikakasa nti beemulugunyanga ne ku kire n'omuliro ogwabakulemberanga. Kweggamba beemulugunyanga ku buli kamu. Tugenda kwetegereza ebyawandiikibwa 3 mulyoke mutegeere nti njogera mazima. Okuva 15:24. Neetaaga okubuuza oba waliwo n'abeemulugunya. Ka mbabuulira bakazi twemulugunya. Anedda sikusaasira basajja naye bannange nkubuulire ffe tuyina kano akantu ke tukola. Ndowoozezza kati mu biseera ebyo Katonda we yali ankolako nnyo mu mulimu gw'okugondera omwami. Kyanzibuwaliranga kubanga omanyi we nnali omuto baali bantyoboola kweggamba nga nina ebisuubizo bingi bye nneekolera ne ŋŋamba nze sijja kukkiriza musajja alina kuŋŋamba kintu kyonna. Kweggamba we weeyama ebintu ng'ebyo gy'oli oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu ennyo, kweggamba ojja kufunamu obuzibu okugondera ekintu kyonna kozi nga tokifunyemu okubikkulirwa. Kweggamba nzijjukira ekiseera omwami wange waatategeragana nange ng'alina ky'agala okukola nze kye ssaagala. Kati nga mugamba kale naye nga wansi ŋŋamba kale bannange musajja gwe gwe yagala kukola kabigwe bwe yagala kukola. Nkimanyi tewali kummwe akola ebintu ng'ebyo, nze mbabuliranga nze we nnali. Oba bosi wo alina ky'akugamba n'osooka n'omwaka mwenyu n'odda ebbali n'oga naye bannange ogusajja ogwo sikikutegeera butegeezi. Oba oluusi bw'ova mu kwemulugunya olutuuka ekyemisana nga kati mugeya bugeya nti kati kino katukyongereyo obusungu bunnumye nnyo. Obubaka wange leero mbunyumiddwa, simanyi oba gwe obunyumirwa naye nze bunnyumidde. Kale okuva 15:24 olaba ne beemulugunya eri Musa nti kati ki kye tugenda okunywa. Okuva 16:2 olwo ekibiina ky'Abayisirayiri ne beemulugunya eri Musa na Aloni mu ddungu. 17:3 omanyi beemulugunya mu kuva ne mu kitabo ky'okubala ne beetooloola ne beetooloola nga beetooloola ensozi ze zimu. Ka mbabuulire weemulugunya osigala. Ate nze nazuula amakulu g'ekigambo okwemulugunya. Simanyi katabo ke nakisangamu naye nakisanga era nazibuna amakulu g'ekigambo kwemulugunya. Naye nzijukira nti kagamba nti okwemulugunya kitegeeza okusigalawo n'osulawo ekiro kyonna. Nze kati ŋŋamba weemulugunya osigale oba tenda oyimusibwe. Amina. Tuyinza okukola Abayisirayiri kye baakola oba tuyinza okukola Yesu kye yakola, naye abeeranga ne ku musaalaba tusobola okutendereza Katonda. Ne bw'obeeranga owulira nga bikusobedde, owulira tolina busobozi mundaayo, oyina obuyinza ku mumwa gwo ku bigambo byo era tewali muntu ayinza kukaka kwogera kigambo ky'otayagala kwogera. Amiina. Nga munkanulidde amaaso Abafiripi 2:14 kano nkaagala. Ekisesa nti oluusi njagamba tubikule Abafiripi 2:14 tusome mu busirise. Nesi ina kulinda chisera chiwanfu ngampulira. Mubiyo nabiyo kola. Yonabiyo kola. Banangi. Sinda kwe mulugu nyanga nongo sanyumba. Sinza kwe mulugu nyanga avuga mulugudo. Sinza kwe mulugu nyore beyi ebintu. Sinza kwe mulugu nyako gafumenti. Tusobola basabira. Tuyinza n'okwogera amazima. Naye okweryawo. Mu byonna by'okola. Simanyi engeri gwe gy'okikola naye nze nno babulira amazima. Simanyi oba nsobodde okuyita mu lunaku lulamba. Naye njogera mazima. Osanga sikwemulugunya mu maanyi. Naye obugambogambo obwo obutini. Ekyo kwegamba twogera kintu kirala nnyo. Nye. Kino sikyagala, kiri sikyagala. Abamu kumbe mwemulugunyiza nga muyingira ekizimbe. Ne mwemulugunya temufunye ntebe gye mwagala. Ne mwemulugunya olw'ebitaala ebikuli mu maaso naye TV program ekunyumira wandyagadde girabira mu kizikiza. Omanyi tumanyidde nnyo okuseeyeeya. Kwegamba mu mazima mu mbeera zaffe tumanyidde nnyo emirembe gyaffe. Mu mazima nsobola okugenda e India. Abantu ne batambulira ennaku. Okujja mu lukuŋŋaana. Bajja kutuula mu kisaawe. Bajja kutuulawo era kino simanyi ngeri gye bakikola. Naye bajja kutuulawo olunaku lwonna nga tebagenzeeko mu kaabuyonjo. Nze neebuuza mukikola mutya naye nze neetaaga okugenda. Tuyina bingi. Naye eky'ennaku kyokka kyokka kye tukola kwemulugunya ku bye tutayina. Naye kisobola okukyuka. Kisobola okukyuka mu bwangu era ne mbagirawo. Naye tulina okusalawo leero. Kyekino wano w'enkoma. Osobola okuyita Katonda naye ate tomuyita nga toyagala jje. Naye osobola okuyita Katonda omugambe Katonda njagala otwale omumwa guno era njagala otandika okuŋŋamba bwe nkola ebintu ebitakuwa kitiibwa mu bigambo byange. Tondeka kuvaawo nga sikitereezezza kuba saagala kuvaawo nga sikitereezezza. Ensonga eno ngisomye ne ngitegeera bulungi. Era nkyeyongera ogitegeera. Era mumanyi omwami wange talina bizibu nga nze bye nnina kubanga ye musirise. Omusajja ono mbadde naye emyaka mingi naye ebiseera byonna bye mbadde naye muwulidde emirundi nga esatu ng'agamba nti alina omuntu gw'atayagala. Nze nalina emyaka ataano okusanga abantu abasatu be njagala. Wange bitafaanagana bisimagana. Naye mumanyi bameka kumwa abasanyufu nti kubanga nalwawo kubanga musobola. Kansubire nti musima okubeera n'omusomesa atatuukiridde kubanga siri omu kwabo. Abafiripi 2:14 mu byonna by'okola toyomba tewemulugunya toyomba eri Katonda. Ako ke kankwataako. Eri Katonda. Nze siyomba eri Katonda. Nedda ku mukono ogumu ogamba Mukama nkimanyi nti gw'ofuga. Naye bino tebinkolera. Katonda nzikiriza nti olina amagezi omanyi byonna era buli kimu okikola bulungi. Naye kino Mukama. Katwogera mu mbatu 2 mu kamwa kaffe. Bwe tuba tukkiriza nti Mukama afuga era nti alina enteekateeka nnungi gye tuli. Bwe tuba tukkiririza ddala nti buli kimu kikola bulungi eri abo abaagala Katonda. Tusobola okuwoggana ne tukuba engalo ne tuwoggana mu kkanisa. Okusinza tekwabadde kulungi leero. Omuntu yenna asobola okusanyukira okusinza okwo. Era mumanyi n'obubuulizi bulungi ekyo nakyo mukinyumiddwa naye mbabuulire. Mwino genda eka. Abebi matebacha genda na mwe. Sigenda genda na mwe genda wafe. Chirunji ndi jakuba ila kutelevai na kumande mateke mwa amanya amalara. Kwe gamba. Mbogeze mwa amanya uba mgeta aga. Jona jona binyuma. Na yembula mwa fobo uli jo awa chino kola. Chali chino kera Yesu murusuku. Abajulizi wabe bonna be bali bebase. Chali chino kolera Yesu ngageze sebo omulabi ennakwana mu ddungu. Awo chaino kolera omulabe ngamugamba kino Yesu naye nga muddamu. Omulabe ngayogera naye nga ddamu. Olina okuyiga okuddamu omulabe. Lekera okumuleka yayogera ayogere nga akujja mu mbeera. Anze mpulira nvudde mbudde. Omulabe agambye nvudde mbudde. Omulaba agamba abaana bange boononefu, abaana bange boononefu. Tuyina okuyiga ani gwe tugenda okubeerera omumwa. Tugenda kwogerera Katonda oba tugenda kwogerera mulabe. Kati twagala tuveemu okwemulugunya okwesooza n'okusalira abalala emisango. Ekintu ekirala ekirina okutuvaamu kwe kugeya okusalira abalala emisango, okusonga olunwe n'okuwulira ebyama by'abalala. Weewaawo. Tuyina okuyiga okubikka ku nsobi z'abalala n'obutabaanika. Tojja kukikkiriza oli kye yakoze bw'ati ne bw'ati. Tojja kukikkiriza gwe nalabye ng'akola bw'ati ne gundi eri egundi bonna bonna nga bali bwe bati lugambo. Lwaki ebintu byo tebitunyumira? Bintu bya mubiri nnyo. Twagala tugambe tulage nti ffe tumanyi era ffe tubitegeera. Nkubuulire ojja kwerehera ebizibu bingi nnyo ng'oyogera ku bintu by'otalina kwogera. Ng'oyogera ebintu ku bantu by'otalina kwogera ne kikomawo ne kikuddira ne kikufuukira ekizibu eky'amaanyi. Wali oyogedde ekyama kya munno ne balyoka bategeera nti oyogedde ekyama kyabwe. Ekyo si kyangu. Matayo 7:18. Leero kiro kya Bayibuli nina ebyawandiikibwa bingi. Ebikwata ku mulimu si byange bya Katonda. Tosalira balala misango na kubasonga mu lunwe naawe oleke kusalirwa musango. Kubanga engeri gye musalira bannammwe emisango nammwe gye bagenda okugibasalira. Waliwo gye nagenda eyo wiiki bbiri emabega ne nsomesa ku kukuza ekirabo ky'ekisa. Era okusinziira ku minzaani gy'okozesa okuwa abalala era n'eyo gye bajja okukozesa okuwa. Era mumanyi buli bigambo 4-5 buba bubaka mu ngeri yaabwo. Tosalira banno misango. Kubanga minzaani y'ekisa gy'okozesa okuwa abalala ye minzaani y'ekisa gye bajja okukozesa okuddiza. Lwaki weesira kayinja akatini akali mu liiso lya munno n'otatunuulira ogwo guti oguli mu liiso lyo? Lwaki ogezaako okuggyako akati k'amannyo akali mu liiso lya munno nga tonnaba kuggyamu guti gwa ssimu guli mu liiso lyo? Lwaki ogezaako okuggyako akati k'amannyo akali mu liiso lya munno nga tonnaba kuggyamu guti gwa ssimu guli mu liiso lyo? Yesu yagamba, leka oyo atalina kibi mu mmwe y'aba asooka okukasuka ejjinja. Mu kutegeera kwange, obuyinza bwokka bwe tulina okusobola okusalira omuntu omulala omusango. Kati sigamba ogw'ekibi, tulina okumanya ki ekibi? Era tulina okuba nga tusobola okusalawo ku kibi. Naye tetulina kusalira boonoonyi musango. Waliwo enjawulo. Kale nze kyo sikisobola. Weegendereze. Nze nandyegendereza singa mbadde. Nali nkyogeddeko ne binsobera. Bameka bategeera kye ŋŋamba? Si kikyamu okukwata ku nsonga mu ngeri ya Katonda. Si kirungi okuttira akaasa ekibi oba n'okubikkirira ekibi. Nze kye ŋŋamba, nzikiriza nti eyo ndowooza ya bukyayi eri abantu. Nze nzikiriza nti kuno okusalira omusango kwe boogerako yeeyo endowooza egamba kale ggwe osobola ki ekyo kikola bannange bakulaba batya ng'okola ebintu ng'ebyo. Tumanyi ki kye baakoze naye Katonda yekka y'amanyi lwaki baakikoze. Era njagala nkubuulire nti waliwo abantu abali mu bulumi. Era nga tumanyi nsonga lwaki bakola ebintu bye bakola. Naye abantu abasinga si bantu babi bubi nti bakera bukezi ne bakola ebintu ebyambyone. Waliwo ekintu ekyabeerawo mu bulamu bwabwe kibaleetedde okubeera bwe batyo. Oba ekigenda maaso mu bulamu bwabwe kati ekibakosa. Kwegamba waliwo ekitali kituufu mu bulamu bwabwe era bino ebikyamu bye bakola bagezaako kutereeza nsonga eyo. Okujjuza ekituli mu bulamu bwabwe kwegamba ennyonta eri mu bulamu bwabwe, ne beesanga nga balonze ebikyamu okujjuzaawo. Naye okujjako olw'ekisa osanga nange bwe nti we nandibadde. Katuyinza okugamba nti kale owooluganda yali mu bwenzi era ekyo kibi, ngenda kukisabira. Amina. Olinyiriro olwokutaano, gwe munnanfunsi, sooka oggyewo omuti oguli mu liiso lyo olyoke osobole okulaba obulungi akati akali mu liiso lya muganda wo. Muleke okuwaayo ekituukirivu ekyawuddwa gwe kwe kuno okwagala abantu eri embwa. Era tokasika ekyo eky'ebbeeyi kyo mu mbizzi ono boogera ku myoyo gye emikyamu. Si kubanga babiringirira aye ne bakyuka ne bakuyuzaayuza mu bufiififi. Era tugulirawo omulabe oluggya ly'obulamu bwaffe bwe tutaagala bantu nga bwe tusaana. Naye kano kannyumira, genda mu maaso ng'osaba kijja kuweebwa. Noonya ojja kukifuna. Konkona oluggi lujja kugulibwa gy'oli. Kati bw'ava mu kwogera nti temusalira bannammwe emisango n'okubasongamu olunwe, n'ayingira mu kusaba n'okweyongeramu mu kusaba, tetuyinza kulowooza nti bino ebibiri tebikwatagana. Wanayina okubanga agamba njagala musabe, njagala mukonkone paka omuntu w'anaggulawo, njagala munoonye paka we munaasanga. Tolekerawo okusaba, ebirungi bijja. Naye weegendereze engeri gy'oyisa abantu, weegendereze endowooza yo eri abantu. Tobeera na mwoyo wa kusalira musango na kusonga lunwe eri abantu. Kozesa ekisa, Mukama ajja kusobola okuddamu essaala zaffe mu mangu nnyo bwe tunaakozesa ekisa okusinga omwoyo w'okusonga olunwe n'okusalira abantu abalala omusango. Waliwo abantu bangi mu nsi ababuze, tewali abalaba, tebaasomesebwa ku kituufu na kikyamu, era beetaaga okusabira okusinga okubasongamu olunwe n'okubasalira emisango. Era waliwo ebyawandiikibwa bingi nnyo bye nnyinza obbawa ebikwata ku butasalira bantu misango, naye njagala kugenda ku nsonga ndala kati. Ekyokusatu, ebintu by'otasaana kukola na mumwago. Towandowooza yo nga tesabiddwa oba nga tebajagala. Ekyo nakikoze nga nzija wano leero. Olaba otya nga nkuwadde ekyawandiika ekigamba fa ku mudaala gwo? Oyagala kiwulira? Kale ki kino? Nkifunye. Abasessaloniika ekisooka 4:9. Ku ky'okwagalana ng'abooluganda eri abakristaayo, temwetaaga muntu yenna kubawandiikira kubanga mmwe mwennyini mwasomesebwa Katonda mu ngeri y'okwagalana. Era mulabisiddwa nga mulaga omukwano gwammwe eri abooluganda e Macedonia. Naye tubasaba nga tubakuutira mweyongere mu nsonga eno n'okukirawo. Mufube era muluubirire ekitegeeza nti muteekeemu amaanyi, mubeerewo mu busirise era mu mirembe nga mufa ku bibakwatako, era nga mukozesa emikono gyammwe nga bwe twabasomesa. Kati kino kigamba nti sigala ng'okola emirimu emirungi, fa ku bikwatako era sirikako. Amina.